ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
Em verdade, de Allah são todos os que estão nos céus e todos os que estão na terra. E aqueles que invocam outros além de Allah, na verdade, não os seguem. Eles apenas seguem conjeturas. Eles somente imaginam coisas.